Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita termasuk perkara penting dan sangat besar pengaruhnya untuk menyatukan hati dan ta'liful qulub antara mukminin adalah al-'afw, memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah pada dirimu. Allah sebutkan dalam Al-A'raf 199, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, kata Imam At-Tabari rahimahullah, artinya dari akhlak yang terbaik ambil untuk dirimu segala yang itu tidak memberatkan orang lain. Tidak menyulitkan orang lain. Khudil afu. Merupakan akhlak mulia pada seorang mukmin adalah memberikan maaf kepada orang yang berbuat kejelekan pada dirinya. Wa'mur bil urf, dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah, jangan melayani orang-orang jahil yang berbuat kejahilan. Sifat Rasul SAW, Allah sebutkan dalam Ali Imran, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamt fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan dengan rahmat dari Rabbmu, hanya dengan rahmat dari Rabbmu engkau itu melunak kepada mereka. Ma zaidah litakid, sengaja Allah sebutkan fabima rahmatin. Makanya tidak disebutkan misalnya tanpa ma. Misalnya dikatakan fabirahmatin minallah, tapi yang Allah katakan ada ma-nya, fabima rahmatin. Takid, penekanan makna yang dimaksud adalah dengan pengulangan, diulang, sehingga takdirul kalam fabirahmatin minallah lintalahum, fabirahmatin minallah lintalahum. Benar-benar hanya dengan rahmat Allah engkau itu melunak kepada mereka. Benar-benar dengan rahmat Allah engkau melunak kepada mereka. Karena jika kamu kaku, kasar, hatimu keras, mereka akan lari meninggalkanmu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka, istighfarlah untuk mereka, mintakan ampunan, dan musyawarahlah dalam perkara. Jika kamu berazam, tawakallah kepada Allah, sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, suatu ketika Rasulullah membagi-bagikan harta, maka seseorang dari Ansor mengatakan, wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pembagian ini tidak mengharap wajah Allah, yang ini gak ikhlas. Ucapan yang luar biasa keras terhadap Rasul SAW. Kif Rasul gak ikhlas. Ketika itu aku sampaikan ke Rasul SAW, kata Abu Mas'ud, Rasulullah merah, wajahnya marah. Tapi kemudian beliau katakan, rahimallah Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Allah rahmati Musa alaihi salam, beliau diganggu, disakiti oleh kaumnya lebih dari ini, tapi beliau bersabar dan ma'ruf. Bagaimana Bani Israel kepada Musa, banyak sekali. Pergi saja kamu sendiri bersama Tuhanmu, perang sana berdua, kami tunggu di sini. Salah satu ucapan Bani Israel ke Musa. Allah rahmati Musa, beliau mengingat Nabi Musa, bagaimana godaan dan gangguan Bani Israel kepada beliau, tapi beliaunya bersabar. Maka mereka ini, para anbiya alaihimussalam, orang-orang yang Allah katakan, ulaikal ladina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itu orang-orang yang Allah beri hidayah, maka dengan hidayah mereka itulah berkuduahlah, jadikan itu toladan bagimu. Itu contoh terbaik hendaknya kamu ikuti pada dirimu. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ma hadza ya Jibril, apa ini wahai Jibril, berkaitan dengan ayat tadi, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Qala innallaha ya'muruka, jawab Jibril alaihi salam, Allah perintahkan kamu, an ta'fuwa amman dhalamak, untuk kamu maafkan orang yang mendzalimimu, wa tu'tiya man haramak, Allah perintahkan pula kamu memberi pada orang yang tidak memberimu, wa tasil man qata'ak, untuk kamu menyambung orang yang memutuskan hubungan denganmu. Dan di situ keutamaannya. Karena kalau itu muqabalah, itu wajar dilakukan. Kamu memberi karena orang itu memberi, maka itu muqabalah saja, balasan, karena dia ngasih, kamu kasih. Kamu menyambung hubungan karena dia nyambung, yaitu muqabalah juga. Tapi keutamaannya justru kamu nyambung saat dia memutus. Di situ keutamaan silah.
silaturahim. Kamu ngasih saat orang tidak ngasih padamu, di situ keutamaan memberi. Begitu pula memaafkan orang yang berbuat jahat atau jelek pada dirimu. Kalau kamu balas, ya sama kamu. Walaupun itu impas boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Innallaha la yuhibbul dzalimin. Orang yang membalas balasan kejahatan dengan serupa, tapi yang memaafkan dan membenahi, pahalanya ada di sisi Allah. Dan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim. Maka maratib ada tiga. Yang pertama, membalas impas. Dia berbuat apa pada dirimu, kamu lakukan seperti dia lakukan, maka kamu gak ubahnya seperti dia. Walaupun itu boleh dalam syariat, dibolehkan, sebatas boleh, jawaz, jaiz, kamu balas. Martabat yang kedua, dan itu yang tertinggi, afa wa aslaha, memaafkan dan membenahi. Dianya berbuat jelek, menyakitimu, mengganggumu, tapi kamunya memaafkan. Martabat yang ketiga, melampaui batas. Kamu balas lebih dari yang dia lakukan. Dia hanya mencela kamu dengan satu kata, kamu bombardir dengan 1000 kata. Dia hanya sekali berbuat, kamu lakukan 10 kali. Allah tidak cinta kepada orang yang zalim, karena saat itu kamu melampaui batas. 3 marotib. Disebutkan di riwayat bahwa di yaumul qiyamah akan dikatakan barang siapa yang punya pahala yang dijanjikan oleh Allah untuknya, maju di hadapan seluruh umat manusia. Mangkana ajruhu 'alallah falyakum. Yang punya pahala besar, keutamaan besar yang Allah janjikan untuknya, berdiri maju. Dan tidak ada satupun manusia yang maju kecuali orang yang memaafkan terhadap orang yang berbuat jelek pada dirinya. Perkara itu sangat besar pengaruhnya, menyatukan kalbu, menjadi lunak hati itu. Allah pun katakan dalam surat Al-Hujur 85, fasfahis safhal jamil, fasfahis safhal jamil. Ampuni dengan pengampunan yang baik yang tidak menyisakan sesuatu apapun dalam dirimu. Makanya mereka Ini para ulama sebutkan beberapa definisi atau arti dari afu, arti dari safah. Al-afu ada yang mengartikan tajawuz anidzam wa tarqil iqab alaih. Tajawuz itu melewati, artinya ya sudah enggak dianggap, biar sudah enggak kamu anggap. Bukan hanya itu, kamu tidak menghukumnya, karena pada asalnya dia layak untuk dihukum karena kesalahan atau kejelekan yang dia lakukan, tapi kamu tinggalkan itu, kamu enggak menghukumnya. Itu al-afu, makna al-afu. Afu pula kata Raghib Al-Asfahani rahimahullah, tajafi anidzam, menjauh dari dosa atau kesalahan orang pada dirimu. Artinya kamu jauhi, ya serupa dengan mana tadi, sehingga kamu gak menganggapnya. Karena kalau kamu dekati terus, kamu ingat-ingat terus, fulan berbuat begini, fulan pernah melakukan ini, fulan pernah berkata ini, ya terus itu akan dongkol dan ada dalam dadamu, gak akan pernah hilang. Tapi kamu jauhi, kamu tinggalkan sama sekali. Adapun safah, safah sebagian mengatakan itu terambil dari kata safhatil unuq. Unuq itu ini leher, bagian sampingnya ini. Kenapa disebut begitu? Karena seakan-akan alladhi yasfah, seperti yang Allah perintahkan fasfah safhal jamil, dia memberi bagian samping lehernya berpaling begini. Kesalahannya di sini dia paling gini. Artinya enggak dia hitung. Tidak dia hitung. Tidak dia anggap apa yang pernah orang itu lakukan pada dirinya. Atau safah, fasfahis safhal jamil, diartikan tarkut ta'nib, kamu tidak melakukan ta'nib, kamu tinggalkan ta'nib. Ta'nib itu apa? Ta'nib itu kamu menyebut kesalahan yang dia lakukan, kejahatan pada dirimu, yang semula itu pantas untuk dikatakan padanya. Misalnya orang itu apalah mencela kamu begini, kamu katakan padanya, sekarang kamu ta'nib. Kamu ta'nib itu kamu katakan, kamu tega bilang gitu pada diriku. Tidak sadar kamu, bisanya kamu mengatakan itu pada itu. Kamu sekarang melakukan ta'nib, dan pantas orang itu dilakukan itu karena kejahatan yang dia lakukan. Safah, kamu tinggalkan itu, tidak kamu ta'nib. Jadi kamu seakan enggak pernah tahu, seakan kamu enggak pernah dengar orang itu telah melakukan ini, mengucapkan itu. Safah, tidak kamu ta'nib. Antum pernah berbuat begini, antum pernah mengatakan ini, antum yang melakukan ini kan, itu ta'nib. Tentunya orang akan hancur perasaannya, tertunduk begini, malu. Karena memang benar apa yang kamu sampaikan padanya, itu kamu tinggalkan. Safah. Dan itu dicontohkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kamu tahu bagaimana kisah beliau. Yang beliau sampaikan di hadapan saudara-saudaranya, sekarang beliau sudah kuasa, dalam posisi saudaranya butuh bantuan, kelaparan, paceklik berkepanjangan. Waqad ahsana bi idh akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badu. Dan Allah berbuat baik padaku ketika Allah keluarkan aku, Allah bebaskan aku dari penjara, dan Allah datangkan kalian dari pedalaman jauh sana. Allah keluarkan aku dari penjara. Siapa yang memenjarakan Yusuf alaihissalam? Keluarga raja, karena para wanita itu. Itu yang beliau sebut di depan saudaranya. Mana Safah? Beliau tidak ngungkit sedikit pun kesalahan-kesalahan saudaranya. Yang disebut penjara, dan itu gak ada hubungannya dengan saudaranya, karena sebab wanita itu. Bisa saja kalau itu bukan Nabi Yusuf misalnya, di saat seperti itu taknib dilakukan, kalian gak ingat, sab, tega kalian dulu buang aku di sumur, aku masih kecil, kalian pisahkan aku dari orang tuaku, dosa kalian, jahat kalian, ini. Sekarang kalian datang minta bantuan sama aku. Taknib ditinggalkan oleh Nabi Yusuf. Safah. Kalau itu di misalnya dilakukan, kayak apa perasaan saudaranya, hancurnya. Dalam posisi mereka sekarang butuh pada bantuannya. Kejahatan luar biasa, dibuang begitu, ditinggalkan di lubang. Waja'a bikum minal badu. Kemudian ketika beliau katakan Allah datangkan kalian dari badui sana, pedalaman jauh. Akhlak Nabi Yusuf tidak menyebut hajat mereka, tapi yang beliau sebut kedatangan kalian dari kejauhan sana. Beliau tidak katakan misalnya Allah datangkan kalian kepadaku untuk dapat bantuan dari aku karena kalian kelaparan, kalian butuh sembako, kalian begini. Itu gak disebut oleh beliau, karena akan menggores perasaan saudaranya. Adab seorang nabi, orang-orang agung, orang-orang mulia, tarkut ta'nib, safah. Safah, tasfahis safhal jamil, diartikan juga menghilangkan dampak sisa-sisa kejelekan orang itu pada dirimu. Dan itu sungguh sangat berat, kecuali bagi orang yang Allah beri taufik. Kaif menghilangkan dampak atau sisa kejahatan orang itu pada dirimu. Orang kan akan kesal, orang akan jengkel, dongkol, hawash, ada dendam, ada ini. Makanya keumuman orang akan mengatakan itu, anak gak bisa lupakan itu. anak enggak bisa ini. Sakit hati ini. Tersinggung saya. Perih rasanya. Dia lakukan ini, dia lakukan itu, dia berbuat ini, dia berbuat itu, dia ucapkan ini, dia ucapkan itu. Enggak bisa hilang di sini. Sudah, biar sudah. Ya sudah aku maafkan, enggak apa-apa. Aku enggak ini, tapi enggak bisa hilang dari diriku. As-Saffa menuntut harta yang tersisa yang masih ada dalam hatimu kamu buang. Kamu hilangkan sama sekali. Bersih seakan-akan orang itu enggak ada berbuat apa-apa. Safa. Safhal jamil. Bagaimana tidak pengaruh al-afu, pengaruh safah seperti itu banyak dan besar untuk menyatukan kalbu. Makanya kata Raghib, as-safah dengan itu lebih tinggi derajatnya dari al-afu. Karena orang bisa saja ya'fu, memaafkan, tapi la yasfah, sisa dan kejengkelan itu masih ada pada dirinya. Dalam Al-Baqarah 109 Allah katakan fa'fu wasfahu. Maka itu perintah dari Allah, afu, maafkan, safah. Maka perintah itu dari yang ringan atau yang rendah kepada yang lebih tinggi. Maafkan bahkan safah. Tadi jangan taknib dan hilangkan bekas-bekas atau sisa-sisa itu pada dirimu. Kadang ya kamu tampakkan seakan orang itu gak pernah berbuat salah, seakan kamu gak pernah tahu, gak pernah dengar. Betul-betul kamu tinggalkan taknib kepada dirinya. Dan kembali kepada tadi, betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak mulia itu kepada Quraisy di saat beliau berkuasa, dan besar pengaruhnya Islamnya banyak dari Quraisy di Amul Fatah tersebut. Itu pula yang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lakukan, meniru rasulnya saat kasus Misbah ibn Uthathah radhiyallahu taala anhu. Beliau kerabat Abu Bakar, Misbah. Dan selama ini Abu Bakar yang mencukupi, yang ngasih bulanan, ngasih belanja, ngasih ini. Subhanallah, di saat ifik, apa yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, Misbah sempat termasuk yang ikut menyebarkan ini itu. Nah, ya siapa orang tua yang tidak sakit hati? Beliau ayahnya Aisyah. Dan bisanya Misbah lakukan itu pada Abu Bakar yang selama ini banyak membantu. Ya karena marah dan emosi, Abu Bakar putus bantuannya kepada Misbah. Ya wajar manusia beliau. Sampai kemudian Allah sebutkan, ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum
wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian ingin Allah ampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Maka Abu Bakar katakan, demi Allah kami ingin untuk Allah ampuni. Maka kembali Abu Bakar memberi bantuannya, memberi santunan kepada Mistah ibn Uthathah radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu an Abi Bakar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam perkara memaafkan baik itu afu maupun as-safah, hal itu berpengaruh kuat dan begitu pentingnya dalam tujuan ta'liful qulub, karena ada saja manusia dan dalam hidup terjadi gesekan, fulan melakukan ini pada dirimu, mengucapkan itu. Tapi seperti yang Allah katakan, fa'ajruhu 'alallah, yang kamu harap pahalanya di sisi Allah. Lebih dari itu, sebagaimana ma'ruf adanya dalam syariat, al-jaza' min jinsil 'amal, balasan itu sejenis dengan amalan yang kamu lakukan. Artinya harapannya dengan kamu memaafkan, Allah pun akan maafkan kamu, Allah ampuni. Di hari kamu sangat butuh ampunan Allah itu. Dan siapa orangnya yang tidak punya dosa? Siapa yang bersih dari maksiat sama sekali? Gak ada. Pada diri kita masing-masing banyak itu dosa dan maksiat. Maka dengan kita memberi afu bahkan safah, harapannya dan besar harapan itu, balasannya serupa, Allah akan ampuni, Allah akan hapus dosa-dosa dan kesalahan kita di yaumul qiyamah. Hari butuh-butuhnya orang itu untuk memberatkan timbangan hasanat, timbangan kebaikan dia, agar selamat dari murka Allah dan dari neraka. Perkara lain yang juga tidak kalah pentingnya menyatukan hati dan kalbu adalah doa. Mendoakan orang yang kamu inginkan kebaikan baginya, doa merupakan sifat mukminin. Selalu mereka berdoa kepada Allah, dan itu ibadah mereka yang sangat mulia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Dalam Al-Baqarah. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat kepada mereka. Aku menjawab, mengabulkan doa yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka pula menjawab panggilanku. Hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka terbimbing di jalan yang lurus. Juga dalam Al-An'am, bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi insya' wa tansawna ma tusyrikun. Hanya kepadanya kalian berdoa, dan dengan doa kalian itu Allah angkat bala musibah yang menimpa kalian kalau Allah kehendaki. Tapi kalian melupakan apa yang kalian sekutukan Allah dengannya saat dalam kondisi darurat, sudah gak ada keselamatan lagi, kematian di depannya. Saat itu berdoa betul-betul mengharap kepada Allah, lupa dengan kemusyrikan yang mereka lakukan selama ini. Ala kulli hal, doa, hubungan seorang hamba kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, doalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Maka di dalam sunnah pun bagaimana hal itu dicontohkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam, berdoa, mendoakan. Beliau berdoa saat awal-awal Islam, ya Allah, muliakan atau kuatkan Islam ini dengan salah satu dari kedua Umar, yaitu Umar ibnul Khattab dan Amr ibnu Hisham Abu Jahal. Dan yang lebih dicintai adalah Umar. Maka Islamlah Umar, dan seperti ma'ruf adanya, begitu beliau Islam, muliahlah Islam. Enggak berani macam-macam Quraisy kepada Rasul dan para sahabatnya. Ada Umar di situ, disegani dan ditakuti. Begitu pula doa beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melukai beliau, melempari beliau bahkan berdarah wajahnya. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka enggak ngerti. Padahal melukai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau kepada ibu Abu Hurairah yang musyrikah waktu itu. Abu Hurairah minta untuk didoakan. Maka didoakan hingga Islam ibunda Abu Hurairah. Doa beliau kepada Daus, suku Daus, untuk Islamnya mereka. Doa beliau kepada Abu Talib, sampai beliau katakan, aku akan istighfar doa untuknya selama aku tidak dilarang. Sampai turun ayat melarang doa kepada musyrikin yang mati di atas kekufurannya. Bahkan disebutkan karenanya Yahud sengaja bersin mencari dekat dengan Rasul SAW. Ya ta'atosun, karena mereka tahu kalau mereka bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah akan didoakan, yarhamukallah, itu harapan mereka, semoga Allah merahmatimu. Nah, begitu pentingnya, begitu besarnya arti dan makna doa. Ya kalau kita mau jujur, kalau kita mau objektif, pernahkah ya masing-masing kita semua mendoakan baik bagi orang yang berbuat jelek pada diri kita? Ya Allah ampuni fulan, ya Allah beri dia hidayah, benahi dia, atau yang semakna itu. Pengaruhnya besar doa. Demikian pula pengaruh akhlak, adab yang mulia dalam ta'liful qulub, dalam menyatukan hati. Kuat dan besar pengaruhnya ketika orang melihat akhlak mulia itu ada pada dirimu. Orang akan simpati. Allah sebutkan tentang Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang mulia, yang sangat agung. Dan apa yang beliau sebutkan, bu'istu liutammi mamakarimal akhlak, aku diutus guna menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan orang manusia, watak dan sifatnya itu bawaan, akan senang cinta kepada orang yang berbuat baik pada dirinya. Gak bisa dipungkiri. Pengaruhnya besar ketika akhlak itu ada, dan itu yang orang lihat pada dirimu, itu yang orang rasakan. Orang akan cinta, akan senang padamu. Termasuk pula dalam hal itu, ya termasuk akhlak, as-sabr alal adza, sabar dari segala gangguan yang mereka lakukan, yang menyakiti kamu. Allah perintahkan di dalam Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum, sabarlah kepada rasulnya, sabarlah sebagaimana ulul azm bersabar dari para rasul, Musa, Isa, Nuh, Ibrahim. Mereka bersabar menghadapi sekian banyak gangguan dari kaumnya. Dalam Muzammil Allah juga sebutkan, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Wasbir, sabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan tidak ada yang bersabar melebihi Allah Subhanahu wa taala. Terus tiap waktu hambanya kufur, musyrik, maksiat, tapi terus saja Allah berikan kebaikan kepada mereka. Allah kasih rizkinya, Allah kasih makan, minum, kesehatan, nafas, harta, dan yang lain-lain. Padahal kemaksiatan mereka tiada henti, kekufurannya terus menerus. Kesabaran atas gangguan merupakan bagian terpenting akhlak seorang mukmin. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Itu tidak akan didapati kecuali bagi mereka yang sabar. Itu tidak akan didapati kecuali orang yang punya bagian besar dalam kebaikan dalam Islamnya. Kata Ibnu Abbas, ayat ini perintah kepada mukminin untuk sabar saat mereka marah, ya karena terpancing kejelekan yang orang lakukan padanya. Orang terpancing emosinya, dia sabar meredam amarahnya. Untuk santun saat mereka hendak melakukan kejahilan, ucapan atau perbuatan yang itu hanya layak dilakukan oleh orang-orang jahil, ngumpat-ngumpat, kata-kata yang kasar, yang tidak senonoh, dan memaafkan saat orang berbuat jahat kepadanya. Disebutkan Imam Ibni Aun rahimahullah sangat penyabar rahmatullahi alaih. Gak pernah diketahui marah kalau itu karena urusan pribadinya. Sampai suatu hari budaknya mengatakan kepada mereka, hari ini kalian akan lihat kemarahan Ibni Aun, akan aku perlihatkan kemarahan Ibni Aun. Ya, si budak tentu faham sehari-hari bersama Ibni Aun seperti apa orang ini, kapan dan bagaimana dia marah, apa yang membuatnya marah. Namanya budak, tiap hari pasti tahu. Makanya dia sesumbar kepada orang, hari ini akan kalian lihat seperti apa Ibnu Aun kalau marah. Maka dia datangi onta kesayangan yang sangat disenangi, disayangi oleh Ibnu Aun. Dipukuli wajahnya hingga disebutkan menangis. Hatta binatang juga punya nangis mungkin karena kesakitan atau apa. Saat Ibnu Aun tahu, beliau hanya tertunduk. Kemudian beliau hanya katakan, afala yakun fi ghairil wajh, afala yakun fi ghairil wajh. Kenapa harus di wajahnya? Kenapa harus di wajahnya? Ini kalau kau mau pukul misalnya, kenapa enggak kau pukul kakinya kah? Atau punggungnya misalnya, kenapa harus wajahnya? Hanya itu yang diucapkan beliau. Enggak marah. Padahal itu onta tunggangan kesayangan. Gampangannya begini. Ya kalau kita di zaman sekarang misalnya punya mobil yang kesayangan kita, senang sekali dengan mobil itu, dirawat tiap hari, dimandikan, dibersihkan, dikasih kit atau apa, diminyai supaya mengkilap, gak boleh ada debu satu nempel, karena sangat sayang dengan kendaraan ini. Ya, sebagian orang begitu, sangat sayangnya dengan kendaraannya, dibersihkan tiap waktu. kira-kira tiba-tiba digores pakai paku pintunya, sweep. Ya apa marahnya? Mobil kesayangan tiap hari dia rawat, dia mandiin, dia bersihkan, dia kasih pengkilap dan ini, dicoret begitu saja pakai paku sehingga luka itu bodinya. Kayak apa marahnya? Ibni Aun rahimahullah. Sifat agung pada seorang mukmin. Ya'fu wa yasfah. Tentu masih banyak beberapa perkara lain yang menguatkan hati, menyatukan kalbu mukminin satu dengan yang lain, antara lain pemberian hadiah, tahadu, tahabu, seperti yang Rasul katakan, saling memberilah hadiah karena itu membuat kamu akan saling mencintai. Dan Rasul kalau memberi banyak sekali, hingga ketika orang-orang suku ini kembali ke sukunya, mereka katakan inna Muhammadan yu'til ata man la yakhshal faqr. Muhammad betul kalau ngasih orang yang enggak takut miskin. Ngasih 100 unta, ngasih sekian ratus kambing. Sallallahu alaihi wasallam. Pengaruhnya besar untuk membuat orang simpati, masuk kepada dakwah, cinta. Wahakadha secara umum seluruh akhlak karimah yang ada di dalam Quran maupun sunnah itu akan yu'alliful qulub, menyatukan hati, menjinakkan, membuat kamu semakin dekat dengan saudaramu, menjadikan kamu semakin dicintai, disenangi. Ketika kamu pergi atau menjauh, orang akan rindu, kangen, orang akan nyaman di dekatmu, senang saat bermuamalah denganmu dalam jual beli, dalam apa saja, dalam keseharian. Ketika sifat-sifat itu tadi ada pada dirimu, dakwah ini barakallahu fikum butuh orang-orang besar, butuh sifat-sifat mulia dan agung. Hiasi dengan akhlak kita, hiasi dengan tutur kata dan sikap, tindak tanduk yang baik, yang mulia. Jangan kita menodai dakwah ini karena ulah kita sendiri, karena ucapan, karena perbuatan, karena sikap-sikap yang tidak terhormat, apalagi kalau sudah di dunia maya isinya na'udzubillah. Kamu baca pun risih, caci maki, ledek meledek, membuli orang yang ya mungkin berseberangan denganmu, kamu buli habis-habisan. Bukan seperti itu akhlak para nabi. Bukan seperti itu sifat orang-orang saleh, salaf dan para ulama rahimahumullah, man mat wa hafidhullah man baqi. Bukan seperti itu, tapi dihiasi dengan akhlak. Barengi dakwah itu dengan akhlak. Tidak berarti ketegasan sikapmu, tidak berarti kencangnya kamu dalam bersikap melalaikan atau melupakan, menghilangkan sama sekali makna rahmat, makna ulfa, sebagaimana tadi telah kita sebutkan beberapa contoh. Ada riqqah, ada kelemah lembutan di dalam hati seorang mukmin kepada saudaranya. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Melakukan dosa dan berulang-ulang pula dia bertobat dan mengatakan tidak akan kembali melakukan, ala kulli hal Allah Maha Pengampun. Dan hanya itu cara yang ada. Selama dia bertobat kepada Allah, maka alal khair, dia masih dalam kebaikan. Seberapa kalipun dia mengulangi itu, manusia ada kelemahannya. Mungkin karena teman, mungkin karena lingkungan, mungkin karena syaitan, syahwat. Terjatuh lagi, selama kamu tetap berazam bertobat dengan syarat-syaratnya yang ma'ruf, meninggalkan itu, bertekad tidak kembali melakukan, menyesal apa yang sudah terjadi, Allah ampuni. Kalaupun ternyata kembali dia tergoda dan jatuh lagi dalam maksiat itu, kembali dia tobat. Dan itu cara yang ada dalam syariat. Dia masih dalam kebaikan selama masih terus melakukan tobatnya kepada Allah. Bagaimana cara menuju kebesaran jiwa? Ya, satu, ilmu. Dengan kamu pelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul yang menjelaskan sifat-sifat kebesaran jiwa tadi, seperti yang sebagiannya tersampaikan. Ya, tentu ilmu dipelajari untuk diamalkan. Minta dan doalah kepada Allah agar Allah beri taufik pada dirimu bisa mengamalkan semua itu. Ada kesungguhan, upaya dan usaha untuk mengamalkan semua itu. Ana berusaha menyambung silaturahmi. Selain daripada itu, termasuk pertanyaan tadi, kamu baca sirah biografi orang-orang besar, terutama para nabi, para rasul, bagaimana Yusuf, bagaimana Hud, bagaimana Ibrahim, bagaimana terutama Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, para tabi'in dan a'immah. Tentu besar pengaruhnya orang-orang tersebut. sebagai toladan dalam hidup kita. Ana berusaha menyambung silaturahmi dan memaafkan sikap saudara ana yang pernah berbuat buruk pada ana. Tapi orang tersebut tidak bertobat dan mengulangi kembali berbuat buruknya. Apa sikap seharusnya? Sikap seharusnya teruskan. Teruskan saja kamu maafkan, teruskan saja kamu berbuat baik padanya. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, faka'annama tusiffuhumul mal. Seakan kamu akan dengan perbuatan seperti itu, dia terus jelek tapi kamu terus berbuat baik. Seakan dengan itu dia akan jatuh, dia akan terhina cepat ataupun lambat. Kamu jangan berubah karena dia terus melakukan ini itu. Terus sajalah kamu berbuat baik, gak rugi kamu, gak akan hilang, gak akan tersia-siakan kebaikan yang kamu lakukan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berbuat kebaikan. Pasang surut dakwah, kadang di atas, kadang di bawah sikap kita. Nasallallahu alafiyah. Ya, yang pertama tentu kita bercermin. Khawatir itu karena kesalahan kita sendiri, karena dosa kita, dan tentu musibah tidak akan turun kecuali karena dosa kita. Bala. Nah, untuk kitanya bersegera istighfar, bertobat kepada Allah. Yang kedua, ya, kita sadari itu ibtila dari Allah. Dengan itu akan terpisahkan mana yang suci, mana yang kotor, mana yang thayyib, mana yang khabith. Tersisihkan sehingga kamu tahu siapa yang yusleh, berbuat baik dan membenahi, siapa pula yang yufsid, merusak dan menodai dakwah yang mulia. Wa nas'alullah, banyak-banyaklah doa kepada Allah untuk melindungi dan membenahi diri kita dan kondisi kita. Hadir dalam acara kajian masyarakat awam, dilanjut acara makan bersama. Apa itu termasuk talhul qulub? Karena di luar acara tersebut kami tidak mengikutinya seperti acara mereka yang melanggar syariat. Tapi terkadang ada pemateri bid'ah yang disampaikan. Ala kulli hal, kalau pada potongan pertama, ya itu termasuk ta'liful qulub. Kamu undang orang, kamu ajak orang makan-makan atau semisalnya, kamu jamu, itu jelas yu'alliful qulub, menyatukan hati, menjinakkan kalbu. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan orang lain, apalagi acara itu milik mereka, di mana di situ yang berbicara hizbi atau ahlul bidah, bahkan ya kamu hindari. Tidak berarti tujuan baik kamu itu mengorbankan prinsip-prinsip penting dalam manhajmu, dalam agama. Jangan datangi. Tapi kan bukan berarti kamu menjauh dari mereka, masih banyak pintu-pintu kebaikan. Kamu datangi ke rumahnya, tetanggamu. Kamu kasih hadiah, makanan, buah atau apa. Pintu kebaikan masih terbuka. Nah, terlebih kalau orang itu ada hubungan dengan kamu, keluarga. Misalnya itu sepupumu, pamanmu, bibimu. Entah itu acara walimah nikah atau yang lain misalnya. Tapi di situ ada maksiat. Ya, pada acara kamu jangan datang. Tapi kamu tutupi agar mereka enggak kecewa dengan ya misalnya kamu datang sebelum waktu atau setelah acara. Ya Allah, afwan, maaf, sepurane enggak bisa datang tadi karena sibuk atau apa, tapi ini ada sedikit bingkisan misalnya. Sehingga dia merasa dihormati, ponakannya mau datang, sepupunya menjawab undangannya. Yang penting itu, tetap menjaga hubungan baikmu, tanpa kamu harus terlibat di dalam acara itu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.